Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobré odpoledne, vážení přátelé, hlásím se vám ze studia Lípa Praha, u mikrofonu Iveta Richtaříková a nyní jsme pro vás připravili pořad otázky a odpovědi Vladimíra Viktora Pjakina ze dne 23. května 2016. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý podvečer, nebo odpoledne, nebo večer, vážení posluchači. Vítejte u dalšího pokračování pořadu Valerie Viktoroviče Pjakina. Ten pořad má název Otázky a odpovědi. My jsme jej pro vás převedli do audioformy, jinak ten pořad můžete najít na YouTube, s českými titulky. Využili jsme samozřejmě i těch titulků, které pro nás dělá paní Irena Anery, která je naprosto úžasná, protože vždycky se ten pořad objeví během 2-3 dnů otitulkovaný, čili jsou tam jenom 2 dny zpoždění oproti originálu. No a nyní už se můžete zaposlouchat do pořadu Otázky a odpovědi ze dne 23. května 2016. Dobrý den, vážení diváci, posluchači i kolegové. Dneska je 23.5.2016. Začneme událostí, která celý minulý týden plnila obrazovky zpravodajských médií. Valerii Viktoroviči, prosím, okomentujte tuto událost. Jedná se o summit Rusko-ASEAN. V Soči se konalo plenární zasedání Rusko-ASEAN zasvěcené 20-letému výročí partnerství naší země s Asociací států Jihovýchodní Asie. Je třeba podotknout, že se opravdu jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí v oblasti globální politiky a v celém světě. V podstatě se takové summity Rusko-ASEAN konaly 2, jeden v roce 2005 a druhý v roce 2010. Neprobíhaly však v Rusku, ale v Kuala Lumpuru a v Hanoji. A najednou se státy jeho východní Asie sjeli do Ruska, přičemž ne někam do Vladivostoku, ale do Soči. Sešli se právě v Soči a to znamená, že se něco muselo změnit. Proč tedy jde o událost globálního významu? Už nejednou jsem říkal, že centrum koncentrace řízení je přenášeno z Velké Británie do Číny a jeho východní Asie je tak říkajíc historickou zájmovou zónou Číny a Japonska. Celou dobu tam mezi sebou bojovali a neustále se ty státy snaží ovládnout. A najednou začalo Rusko s těmito státy hrát svou hru. A na tom, jak budou nastaveny vzájemné vztahy s těmito státy, teď záleží, jak se budou na planetě Zemi rozvíjet všechny další události. V Asia Times byl uveřejněn článek pod názvem Rusko vytváří přímo pod nosem Washingtonu alianci s jeho spojenci. A Figaro vydalo článek o tom, že Putin připomenul Západu, jaké jsou tradiční hodnoty. Tyto dva články jsou o jednom a tom samém, o průběhu globalizace. USA v celém světě uplatňují pouze vlastní linii a neberou ohled na žádné kulturní a historické odlišnosti jednotlivých států. Existují pouze zájmy USA, jejich chápání demokracie a pokud má někdo na demokracii jiný názor, tak humanitární bomby USA obyvatelstvu daného státu vysvětlí, jak přesně má u nich demokracie vypadat. Ti obyvatelé, kteří po takovém humanitárním bombovém vysvětlení zůstanou naživu, přistoupí na podmínky USA a stát tak přichází o svou kulturní identitu. Jak to probíhá, máme před očima na příkladu Japonska. To je stát, který se nachází pod tvrdou okupací USA a ať už se tam okupační sbor USA dopouští jakýchkoliv zločinů, nemohou s tím nic dělat. Navíc celá japonská ekonomika obsluhuje výlučně Američany. Probíhá určitý kulturní posun. Japonsko přichází o svou kulturní identitu a vymírá. To samé se děje i s dalšími státy. Problém je však v tom, že globalizace na čínský způsob je přibližně to samé. Když Čína pohltí nějaký národ, tak nakonec zmizí a stane se součástí jednotné Číny. Rusko naopak zachovává kulturní identitu všech států. A tyto dvoje noviny z různých částí světa si povšimly jednoho a toho samého. Rusko nikoho nenutí ke sjednocení. Rusko nikoho nenutí vzdát se své kulturní identity a přitom dává možnost přežít v boji s globalizátory, kteří tuto národní identitu stírají a přetváří vše do jednotných šablon. A co potřebuje národ? Potřebuje svoji kulturu. Národ si přeje pokračovat v tradicích svých předků a Čína ani USA to v Evropě ani v Asii neumožňují. Takže z tohoto pohledu je podstata globalizace na čínský způsob stejná jako globalizace na americký způsob. Ano, zatím ještě probíhá s nižší mírou krvavosti, avšak maoistické skupiny také nikam mír nepřinesly, ani jednomu státu jeho východní Asie. Pokud se však Čína promění ve světového monopolistu, tak kdo ví, jak se budou následně události vyvíjet. Vezměte si tu situaci, ta hra se hraje bez přestání. Čína proniká na území Ruska a pokouší se ho začlenit do své hedvábné cesty. Pokouší se pod svoji kontrolu dostat Černé moře. Dardanely a Bospor se měly ve výsledku té syrské partie dostat do čínských rukou. Díky tomu, že Rusko v Sýrii zasáhlo, Čína o tuto možnost přišla. A teď by ještě měla Čína přijít o celý blok států v jeho východní Asii. Jde tedy o velice závažnou hru a státy a národy ukazují, že globalizace na ruský způsob je přitažlivější než na ten americký nebo čínský. Další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte následující událost. Zacharovová prohlásila, že považuje Tchaj-wan za nedílnou součást Číny. Ona tak vyjádřila oficiální politický názor našeho státu v této věci. Je ale třeba zmínit ještě jednu takovou nuanci. Doslova den po tomto jejím prohlášení vydalo podobné prohlášení běloruské ministerstvo zahraničí a náš mnohovektorový Aleksandr Grigorievič Lukašenko nic nepodniká jen tak. A s čím to všechno souvisí? Souvisí to s tím, že opakuji, centrum koncentrace řízení světa je přenášeno z Velké Británie do Číny. A proto už není vhodné, aby Čína zůstávala nějak rozdrobená. Čína musí být jednotná, což také Zacharovová prohlásila. Čína musí být jednotná. Ano, dnes se Tchaj-wan od kontinentální Číny politicky i ekonomicky liší. Ale výhledově musí být kontinentální čínský stát integrován. A tato integrace započala již tehdy, když bylo zastoupení Tchaj-wanu v OSN nahrazeno zastoupením kontinentální Číny. Od té doby po krůčcích, po troškách všechny ty procesy na vytváření centra koncentrace řízení světa z Číny neustále pokračují. Mnohé z těchto věcí lidé jednoduše nevnímají, protože všichni by chtěli, aby to fungovalo způsobem, že když dojde k nějaké události, i hned následuje čitelný výsledek, jenže takto se ty věci nedějí. Pozoroval jsem, jak světová média, stejně jako DAF, včetně patriotů, v klidu reagovala, zůstala absolutně nezúčastněná k události, která se stala 19. dubna tohoto roku. 19. dubna tohoto roku se zlato poprvé obchodovalo za juany. Zdálo by se, a co je na tom? Pojďme si tedy připomenout, že kurzy světových měn byly prostřednictvím Rothschildovy referenční ceny, takzvaného fixingu zlata, dlouhou dobu. V roce 2004 Rothschildové tento fixing opustili a započal stínový proces, ukrytý před znaky obyčejných lidí, na vytváření nového nástroje řízení těchto změn. Uplynulo 12 let a najednou se ukazuje, že tu máme nový fixing, jenže tentokrát kvionavý. Ten teď bude určující. A co na to říkají ekonomové? Že prý nic se nezměnilo. Měny si žijí svým životem, jsou dál nějak řízeny. V tom také spočívá celá ta podstata. Dobré řízení není vidět. Musí být návaznost, nedá se to lámat přes koleno. A tak to také bylo uděláno a na tento manévr globální řízení potřebovalo 12 let. Celých 12 let. Od roku 2014 do roku 2016, tedy promiňte, od roku 2004 do roku 2016. 12 let jim to trvalo. A navíc, všechny státy teď pracují na tom, aby se z Číny stal mocný stát. Podívejme se, jak to probíhá. Čína má velké problémy s ekologií a vodou. O vodě jsme mluvili minule, jak se kdo si rozhodl vyhovět a proměnit Rusko v poušť, aby Čína mohla vzkvétat, aby se tam zlepšila ekologie, aby se mohla díky dodatku vody lépe rozvíjet. Aniž si uvědomují, opakuji, že přirozené zdroje vody, přirozené vodojemy, jsou přirozeným omezovačem technologické činnosti, technokratické, technologické, technické činnosti lidstva. A pokud to lidstvo poruší, vytvoří tak poušť. Pokud začneme přečerpávat vodu z Ruska do Číny, v důsledku vytvoříme poušť jak v Rusku, tak i v Číně. Takže v Číně je to špatné s ekologií a je třeba tu věc nějak napravit. A co se děje? Dochází k dvěma věcem, které si nikdo nedal dohromady. První věc, USA fakticky zakázali dovoz čínské oceli, neboť na ní uvalili více jak 500% dovozní clo. Přitom čínská vláda vyčleňuje dotace těm společnostem z uhelného a hutního průmyslu, které omezují svůj provoz. A uhelný a hutní průmysl jsou v Číně jedním z největších znečišťovatelů zhoršujících ekologii země. Takže na jedné straně je omezováno odbytiště a na druhé straně jsou nalezeny zdroje, aby Čína tento úkol při řešení ekologie mohla vyřešit a přeorientovat. Tento týden však došlo ještě k další události, které také není věnována žádná obzvláštní pozornost. Věc má tak, že se teď řeší otázka, aby si vědci mohli brát placenou tvůrčí dovolenou s dobou trvání do 3 let. A to nezávisle na tom, jaké budou mít výsledky. Takže takový vědec odejde do výroby a nezávisle na tom, zda bude mít jeho sná nějaký efekt, zda dokáže něčím takovým přispět nebo ne, zda dokáže realizovat nějakou svou vědeckou práci či ne, se může vrátit do své bývalé funkce. Oč se jedná? Jedná se o to, že jsou teď masově do průmyslu, do výroby nabírány vědecké kádry, které začínají uplatňovat vysoké technologie v čínské výrobě. Jde tedy o to, aby se metodou pokusů a omylů v masovém měřítku někomu povedlo něčeho dosáhnout. Přitom se těm vědcům něco povede a něco zase nepovede, na něco přijdou a na něco zase ne, a až se vrátí čistě vědecké činnosti, mohou to dále rozvinout. Pokud přijdou s nějakým vývojem a ve výrobě budou vytvořeny podmínky pro jeho aplikaci, tak tímto způsobem pozdvihnou čínský průmysl. A vysoké technologie jsou v Číně stále velkým problémem. Přednedávnem se Pákistán obrátil na Rusko s prosbou, aby mu přímo prodávalo své letecké motory. Protože ty motory, které u nás Čína nakupuje, potom prodává do Pákistánu, který tak zaplatí vyšší cenu. A přímo čínské motory nechce nikdo, protože jde o motory, tak říkajíc, na jedno použití. Čína není dosud schopná kvalitně vyrábět ani automobilové motory. Nemá ty technologie dotažené a nebude je mít dotažené, dokud prudce nenaplní výrobu vědeckými kádry, což právě teď řeší. Možná tak za chvíli vyřeší svůj problém, jak automobilových, tak i leteckých věcí. Tedy všude tam, kde jsou zapotřebí vysoké technologie. V Číně tedy neprobíhá masové zakládání nějakých závodů lehkého průmyslu. Jak si všichni zvykli, že jde o textilní výrobu a podobně. Tedy, že jde o takové výrobní jednotky, jde o rozvoj celého výrobního cyklu, aby nebyly závislí na vědecko-technickém vývoji jiných států. To je to, oč tam jde. Takže z Číny je vytvářeno centrum koncentrace řízení, a to velice mohutně, úsilím celého světa. Rusko jedná jako vždy asymetricky. V daném případě zakládáme dialog Rusko ASEAN. A ať už se to Číně líbí nebo ne, musí to brát na zřetel. V každém případě, protože se tím zcela mění prostředí, ve kterém bude Čína nadále působit. Ještě jedna událost, která byla také minulý týden středem pozornosti médií, to je další otázka. Souvisí s pádem egyptského letadla A320 do Středozemního moře. A konkrétně Vjačeslav z Kyjeva a Pavel se ptají, zda tato katastrofa letu Paříž-Káhira souvisí s odmítnutím Francie přenechat NATO kontrolu nad systémem protiletecké obrany v Evropě. Ne, je to daleko širší problém, daleko širší. Doslova pár dní před touto katastrofou francouzská tajná služba prohlásila, že očekává, že v Evropě dojde k teroristickým útokům organizovaným ISIS. A prakticky i hned došlo k takové podivné katastrofě. V čem spočívá její zvláštnost? Problém je v tom, že přestože se v daném případě jedná o egyptské letadlo, je viníkem Francie. To francouzské tajné služby, francouzské bezpečnostní služby nedokázaly zajistit bezpečnost toho letu. Ten úder byl veden proti Francii, proti jejím bezpečnostním službám, takže zda zatím stojí USA, které se pokoušejí ohnout si pod sebe Evropu, nebo v tom má prsty globální řízení, není důležité. Hlavní je, co bude následovat, a to bude změna evropského bezpečnostního systému. Nejde jenom o letadla letící z Káhiry, ve kterých vybuchují bomby, je to i evropský problém. V dané situaci je třeba se ptát, proč právě Francie a Egypt? Protože mezi Francií a Egyptem jsou navazovány stále těsnější ekologické vztahy. A to i vojenského charakteru. To právě do Egypta jsou prodávány vrtulníkové výsadkové lodě Mistral, které měly být dodávány Rusku. Egypt se už na nás obrátil kvůli dodávce elektronického vnitřního vybavení a výzbroje do těchto lodí. A navíc se jedná o tom, zda by Francie měla pro Egypt postavit další dvě takové lodě. To se samozřejmě USA vůbec nelíbí. A otázka, v jakém směru a pod čí kontrolou bude probíhat přestavba evropského bezpečnostního systému, to je už otázka víceméně technologická. USA, státní elita, samozřejmě počítá s tím, že se jim tímto způsobem povede vnutit Evropě svůj diktát. Ve skutečnosti bude Evropa řešit otázku své vlastní stability likvidací těch teroristů, kteří přijeli do Evropy. Pomocí podobných kroků je směrováno veřejné mínění k tomu, že je třeba přebudovat bezpečnostní systém, že do Evropy přijeli teroristé, stávající systém občanské bezpečnosti to neumožňuje. Je tedy třeba kvůli bezpečnosti vzdát se určitých občanských svobod. V Evropě je zcela konkrétně vytvářena fašistická společnost. A toto je jeden z prvků, a jestli to zorganizovaly tajné služby USA, například státní elity, nebo zda je to práce francouzských tajných služeb, to prostě nehraje žádnou roli. Vše probíhá podle plánu. Ještě jedna otázka od Vyacheslava z Kyjeva. Co znamená záměr ruských bank stáhnout se z Ukrajiny? Také Jan v souvislosti s tím píše. Brzy uvidíme, jak by se Rusko mohlo rozvíjet, až budou roční bankovní úrokové sazby 2 až 4%, až ruské banky odejdou z Ukrajiny a nahradí je evropské banky. Co myslíte, jak bude Krymu trvat dlouho, než požádá o návrat k Ukrajině? Krym k Ukrajině chtít nikdy nebude. Nikdo nemá v plánu. Jaké má být zaměření Ukrajiny, oznámil velvyslanec USA a ukrajinský generální guvernér Pajet, který řekl, že tam nebude žádná výroba, jenom zemědělství. Vy musíte pěstovat pouze ekologicky čisté produkty a stát se pro Evropu a USA zónou ekologické turistiky. To znamená, že toto území hodlají zcela odstavit. Pro toho cíleně zbavují veškeré ekonomiky. A odchod ruských bank z Ukrajiny, těch, co plánují stáhnout se z Ukrajiny, souvisí s něčím jiným. Je to spojeno s rozsáhlým spiknutím proti Putinovi s provedením státního převratu. Víte, jsem nucen o tom mluvit prakticky v každém pořadu, o tom nebezpečí. Problém je v tom, že mnozí nepochopili, proč, když v roce 2014 došlo k takovému děsivému vyostření mezi státností, ne státem, ale státností Ukrajiny. Protože stát zde představují USA a jedná se pouze o koloniální území. A Ruskem. Proč jsme se odtamtud nestáhli? Putin se obrátil na bankovní společenství a řekl mu, nesmíte odcházet z Ukrajiny, musíte tam zůstat. Protože banky jsou oběhovým systémem, bez bank žádná ekonomika nebude. Ekonomika daného státu je prvkem toho ekonomického systému, jehož banky jsou tam přítomny. Dokud jsou tam přítomny naše banky s jakýmkoliv vlastnictvím, které jsou ruské z hlediska své činnosti, znamená to, že jsou ekonomika a řízení Ukrajiny silně závislé na Rusku, připoutané k Rusku. Úkolem USA a Evropy je zpřetrhat tyto vazby, aby na Ukrajině zůstalo pouze řízení ze západu, aby pouze Západ mohl korigovat a řídit rozvoj Ukrajiny. A Západ bude Ukrajinu rozvíjet v protiruském směru. Proto ty banky, které již prohlásily, že hodlají odejít z Ukrajiny, tak v podstatě prohlásily, že se aktivně účastní spiknutí proti Putinovi s cílem provést státní převrat v Rusku a rozpoutat v Rusku občanskou válku. Nic jiného to není. Obrátili se k něm, vysvětlili jim, proč je to nezbytné jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu. Pokud si přejete, aby Rusko roztrhali na kousky, tak z té Ukrajiny odejděte. Přejete si, aby v Rusku bylo všechno v pořádku a na Ukrajině se obnovil řád, mír a klid? Tak neodcházejte z Ukrajiny. Volba je očividná a každý se musí rozhodnout sám, jak se zachová. Zda z Ukrajiny odejde nebo tam zůstane. Pokud se odtamtud stáhneme, tak Západ plně převezme řízení Ukrajiny a začlení do svého ekonomického systému, když ji s konečnou platností od nás odtrhne. A dále bude následovat marginalizace, banderizace a pěstování dalších v uvozovkách svědomých, které nakonec poštvou do války proti Rusku. Ještě jedna otázka z Kyjeva, tentokrát od Viktora. Co znamená příjezd Nulandové do Moskvy a její setkání se Surkovem? A na základě svědectví Putinova tiskového mluvčího Peskova, ten řekl, že to setkání bylo krátké a soudě podle všeho krátké opravdu bylo. A podle všeho souviselo s tím, že vždyť nic z toho, na čem se domluvili a co se potom skutečně stalo, až následně na základě faktů vyšlo ve známost, že právě to a to bylo podstatou jednání Surkova s Nulandovou v Kaliningradské oblasti. Tedy jak marginalizovat LLR a DLR a Luhanskou a Doněckou republiku, jak přenést válku do Ruska. Nic z toho se jim nepovedlo. A tady bylo pro státní elitu USA a Nulandovou, která reálně ze strany státní elity USA tento objekt řídí, nutné naživo, tak říkajíc očí do očí, se podívat na toho, kdo to nedokázal uskutečnit. A pochopit, proč to nedokázal realizovat, neboť po telefonu ani jinak na dálku se to vyřídit nedá. Takto si sedli na 5 minut za stůl a vyměnili si pár bezvýznamných vět. Ale z jeho chování lze poznat, zda se buď snažil všechno zařídit, aby posloužil svému páničkovi, a nepovedlo se mu to, nebo tenkrát pouze všechno nasliboval a přitom se již začlenil do jiného systému a pracuje pro někoho jiného. A to by ve výsledku znamenalo, že již dál pro ně pracovat nebude. Bylo nutné si tu situaci okolo toho vyjasnit. Víte, to bylo kádrové oddělení v terénu. Nepozvali si dotyčného na pohovor, ale přijeli přímo za ním, aby se mu podívali do očí a ujasnili si, zda je stále perspektivním kádrem, zda je pořád tím lokajíčkem, posluhou sloužícím USA, nebo se již rozhodl, že USA jsou odepsány a díky jejich prohře se již nevyplatí jim sloužit. A je nutné se přidat k vítězi, kterým je Rusko, kterému k tomu napomáhá i globální prediktor. Pro Surkova to znamená, že, jak se říká, zradit včas není zradou, ale předvídavostí. Zda přešel ze služby státní elitě USA do služby globální elitě USA. Zda změnil tábor, což neznamená, že se z něj stal Rus, který by pracoval pro Rusko, ale opět pro druhou stranu. Potřebovala zjistit, co je zač a kým se stal. A proč by ho nepodezřívala, že začal pracovat pro ruskou stranu? Protože si reálně uvědomuje, že celým svým přesvědčením, pamatujete se na jeho prohlášení, pro nás je hlavní pracovat na stabilizaci ekonomiky USA. Ano, USA jsou světovým ekonomickým upírem, ale naším úkolem je napomáhat jim v jejich povinnostech. Sám páníček nás tím pověřil. On nikdy ani o krok neuhnul z této své cesty. Tohle prohlásil v roce 2012. On za celou tu dobu z této své cesty ani o krok neuhnul. Celou dobu pracuje v rámci tohoto programu. Neexistují vůbec žádné pochyby o tom, že není žádným ruským patriotem, že pracuje pro jiné scénáře, ale státní elita USA potřebovala zjistit, s kým je teď, zda se státní elitou USA, nebo již pochopil, že se jedná o ztroskotance, že již prohráli a je nutné vsadit na globalisty. Takže to zjišťovala. Co a jak bude dál, není známo. Tedy lépe řečeno, zjistíme to až na základě faktů, na základě událostí. K jedné takové události již ale došlo. Po rozhovoru Nulandové a Surkova byly na Ukrajině vytvořeny podmínky, za kterých je splnění minských dohod nemožné. Na Ukrajině s pompou a teatrálně zorganizovali pochod banderovců z Azova pod heslem. Požadavkem národa je ne kapitulaci, což znamená žádné minské dohody. O čem to vypovídá? Že s ohledem na skutečnost, že nemá možnost ovlivňovat jiné objekty, přikázala Nulandová svým lokajům v Kyjevě takovou akci provést. Maximálním způsobem mařit realizaci minských dohod. Což se i děje. Když se vrátíme k Surkovovi, máme tu otázku od Radomíra. Přeji vám pevné zdraví, Valerii Viktoroviči. Hlava Krymu Sergej Aksionov vyznamenal prezidentova pomocníka Surkova řádem za věrnost a svým povinnostem, který mu byl předán se slovy. Za projevenou osobní odvahu a vlastenectví při obraně ústavních práv a svobod obyvatel Krymu. Aksionov nazval Vladislava Jurjeviče spolehlivým členem prezidentova týmu. Valerii Viktoroviči, co se děje? Někdo zapomněl na prosinec roku 2011? O prosinci roku 2011 jsem již v souvislosti se Surkovem mluvil, ten problém je jinde. Je to právě výsledek setkání Nulandové se Surkovem. Tím vyznamenáním budoucnost ukáže, podle jejich skutků poznáte je. Co konkrétně se děje? Pokud Surkov vsadil na globalisty a nechal ve štychu státní elitu USA, tak je potom skutečně doopravdy v současné době na základě vzniklé situace věrným členem Putinova týmu. Protože hlavní část Putinova týmu tvoří ti, kteří pracují pro globalisty, pro globálního prediktora. Tedy pro ty, kteří chápou, že svět je třeba zachránit před katastrofou, což může udělat Rusko, a proto je třeba pro Rusko pracovat. A v tom se zájmy Putina i globálního prediktora shodují. A proto ti, kteří pracují pro globálního prediktora, pracují i v Putinově týmu. Jsou součástí, neboť globální prediktor nemůže připustit, aby Putin sformoval svůj vlastní tým, osobní tým, a proto je nucen pracovat s týmem v takovém složení. Nebo se Nulandová přesvědčila, že je stále lokajem státní elity, a je třeba provést úhybný manévr. Je třeba prohlásit, že je členem Putinova týmu a potom provést nějakou špinavost a podlost, kterou Putinovi pořádně zasolí. Uvidíme. Otázka od Sergeje. Zdravím, Valerii Viktoroviči. V USA potvrdili účast Turecka na přesunu bojovníků ISIS do USA. Byla o tom zveřejněna zpráva. USA přenechávají Turecko na pospas Kurdům? V žádném případě. Turecko Kurdům na pospas nepřenechávají z jednoho jednoduchého důvodu. Není třeba z Kurdů dělat monstra. Oni nikoho nehodlají trhat na kusy, pouze požadují to, na co mají právo díky svému původu. Existuje národ, který žije na rozsáhlém území a nemá žádnou svou státnost. A který je navíc v Turecku vystaven zesílenému poturčování, tedy likvidaci jeho kulturní a národní identity. Co se týká Turecka, tak tam je ten problém daleko, daleko závažnější. Co si počít se současným Erdoganovým režimem? Jak ho odepsat? Všichni si velice dobře uvědomují jednoduchou věc. Čím déle se bude Erdogan nacházet u moci, tím pravděpodobnější je rozpad Turecka na několik států. A Rusko by tak mohlo získat kontrolu nad Bosporem a Dardanelami. Samozřejmě, že si to globální prediktor ani státní elity západu nepřejí. Chtěli by tedy Erdogana odsunout. Jenže Erdogan s využitím strukturního řízení a těch možností, které mu byly poskytnuty ze strany globálního prediktora a nadnárodního řízení v USA, upevňuje své osobní postavení. A Západ má problém s tím, jak by mohl Erdogana co nejrychleji odstranit. Podívejte se na Západě. Já jsem už říkal, že z Erdogana budou dělat šílence, kterého odepíšou a se kterým přeruší všechny kontakty. Ve Velké Británii provedli soutěž o nejurážlivější verše proti Erdoganovi. Účastnil se jí i londýnský starosta Boris Johnson. Bývalý starosta. Ano, bývalý, samozřejmě. On se jí zúčastnil a vyhrál v době, kdy ještě byl starostou. Verše nic moc, ale důležité je jeho postavení státního úředníka. Ano, je teď bývalým starostou, ale je to ukazatel a v Evropě je naopak toto potíráno. Na jedné straně je tedy vytvářeno prostředí, které předvádí celou tu absurditu a na druhé straně je stlačována pružina. Podívejte, z Turecka na nás Erdogan tlačí a my na to musíme přistoupit. Nakonec se lidé zeptají, a proč se s ním dohadujete, je třeba se ho zbavit. Teď se snaží najít někoho, kdo Erdogana nahradí. Ale jak provést záměnu? Proto jsou samozřejmě USA nuceny. Jednoduše jsou nuceny házet přes palubu turecké vedení a ukazovat, že spolupracuje s ISIS. Turecké ministerstvo zahraničí, minister zahraničí prohlásil, že pokud bude prokázáno, že Turecko spolupracuje s ISIS, tak odstoupí. Pamatujete, že v listopadu, 30. listopadu, pokud si to dobře pamatuju, to byl Erdogan, kdo prohlašoval, že pokud bude prokázáno, že Turecko obchoduje s ISIS, tak odstoupí. Bylo to pompézní prohlášení, které ukazovala všechna média. To, že Turecko obchoduje ropou s ISIS, bylo dokázáno Ruskem. To ale nebudeme brát do úvahy, že? Vždyť Rusko je v tomto případě... A co Izrael? Co pak ten je v tomto případě zainteresovanou stranou? Mezinárodní novináři provedli své vyšetřování a dokonce státní department USA byl nucen... Erdogan je přece chlap a drží své slovo. Dal své slovo, odvolal své slovo. Proto turecké vedení se svými prohlášeními a sliby o odstoupení je něčím, na co si nikdo počase ani nevzpomene. I kdyby jim to všichni dokola dokazovali, odstupovat nebudou. To jen teď se momentálně chtějí vykroutit ze situace. A o čem mluví USA? Globalisté. Mluví o tom, že opozice... spolupracuje s ISIS, že tam probíhá vzájemná výměna zbraní a lidí. Zbraně proudí z Turecka a u ISIS se objevilo větší množství tanků. Tanky, to už je vážná záležitost, to není žádná jehla v kupce sena. Každý tank má svůj původ, který je možné vysledovat. Pokud těch 50 tanků přijelo z tureckého území, dostalo se do rukou ISIS a začalo se na nich bojovat, tak se jedná o přímý podraz současného tureckého vedení. Co se teď děje? Probíhá manévr, kdy je železnými pouty spoutáván Erdogan a ISIS. Likvidací ISIS v Sýrii bude současně zlikvidován i Erdogan. Přitom všechno pracuje proto, aby se Turecko zachovalo ve svých současných hranicích a zachovalo se i jeho protiruské zaměření. A problém Kurdů bude řešen zbytkovým principem, jak to vyjde. Zda to globalisté a státní elita USA dokáží, je jeden velký otazník. Protože vnitropolitický stav Turecka je velice labilní a Kurdové se dostali na takovou úroveň, kdy je nutné jim poskytnout něco konkrétního s ohledem na jejich státnost. A Erdogana připoutají k ISIS. A co se týká ISIS, minulý týden přišla zpráva, že ISIS začal hromadnými popravami v Líbyi, že USA teď vytváří své základny v Líbyi. že je naplánována dodávka zbraní silám, které čelí ISIS. O čem to vypovídá? O tom, že ty ISILovce, které budou zachraňovat před likvidací, přesunou do Libye a následky budou pro Evropu v porovnání se Sýrií ještě katastrofálnější. Pokud teď bude Evropa i nadále následovat politiku státní elity USA. Problém je v tom, že vzpomínáte na Kaddáfího prohlášení, bouráte zeď, která zadržovala migraci. Co vyprovokoval ISIS v Sýrii? Masový útěk lidí před těmi zvěrstvy, kterých se dopouštěli. Teď se ISIS přesunul na území severní Afriky a začíná vyvíjet nátlak na obyvatelstvo, které začne přes Francii proudit do Evropy. Přes Španělsko, Francii a Itálii. USA plánují nový přítok migrantů, aby zdrtili Evropu. I přes lítost některých našich diváků a posluchačů byla toto dnes poslední otázka. Pokud to byla poslední otázka, tak ještě malé doplnění k tomu, o čem jsme právě mluvili. Teď jsem si vzpomněl. V Turecku si najednou generální prokuratura vzpomněla, že kdysi řecké vojenské vzdušné síly sestřelily turecké vojenské letadlo. Nad Egejským mořem? Ano. Otázka zní, proč si tak najednou na to vzpomněli? Ta podstata je následující. Co pak má teď Turecko málo problémů? Třeba právě s Řeckem? Znamená to, že je nutné vyostřit vzájemné vztahy, aby byly zpřetrhány všechny ekonomické i politické vazby s tímto politickým režimem? A co se týká toho, že šlo o poslední otázku, tak se opět dostáváme k tomu, nakolik je vážné, aby všichni lidé chápali, co se ve světě děje. Sami lidé to musí chápat. Je to stejné jako znát matematiku, aby byli v tomto světě akceschopní. Neznamená to jen, aby si uměli dojít nakoupit do obchodu. I při vybavování domácnosti je potřebná matematika. Abyste si dokázali uspořádat svůj život ve stávajícím světě, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A takové znalosti poskytují pouze práce vnitřního prediktora, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení. Proto ten, kdo chce ochránit své zájmy, zájmy své rodiny a být samostatný, nebýt zneužíván v zájmu jiných klanových skupin na úkor svých zájmů, musí, prostě je povinen znát, jak jsou řízeny sociální supersystémy a studovat tyto knihy. Proto si pamatujte, že jak říkal soudruh Stalin, bez teorie nám hrozí smrt. A studujte teorii, braňte zájmy své i své rodiny, svého státu a buďte šťastní. Do příštích setkání. Tak tolik, vážení přátelé, pořad otázky a odpovědi VV Pjakina ze dne 23. května 2016.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace